Бишкекте саат 8:30 болду. Ободо Азаттык радиосу кутмантаңыздар менен студияда Рахат Кеңешова. Бир аздан кийин биз арай көз чарай талкуубузду баштаганы жатабыз. Жол коопсуздугу негизги тема болмокчу. Талкууга өтөр алдында соңку кабарлар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырып өтөт.
Рахмат. Казанда 50 адамдын өмүрүн алган учак кырсыгынын себептери иликтенүүдө. Тергөөчүлөр учактын кара кутусун табышты. Эми кырсыктын себеби кара куту ачылган соң белгилүү болору айтылып жатат. Орусиянын транспорт министри Максим Соколовдун билдиришинче, учурда тергөөчүлөр кырсык учактардын катасынан же учактын техникалык мандеминен улам болгонбу деген версияларды иликтешүүдө. Жекшемби кечинде Москва Казан каттамындагы Боинг 737 учагы Казандын эл аралык аба майданында кырсыкка учураган, анын ичинде 44 жүргүнчү жана экипаждын 6 мүчөсүн кырсыктан наут кетти. Төрөтканадагы ымыркайдын уурдалышы боюнча 3 адам камалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынын маалымат кызматынын өкүлү Олжой Казакбаев билдирди. Анын айтымында ымыркайды уурдоодо уюштурду деген шек менен Бишкектеги номер 4-түнчү төрөткананын дарыгери Бегайым Алиева, Медайым Шарапат Мамурканова жана ымыркайды уурдады делген Нуржан Мекенова Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагына 1 айлык мөөнөт менен камакка алынды. Тергөөнүн алдын ала версиясы боюнча ымыркай үчүн Мекенова төрөткананын 2 кызматкерине 1000 доллар төлөп берген. Алматыдагы өрттөн жабыркаган кыргызстандыктардын саны такталууда. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Алматы шаарындагы башкы консулу Сейит Убукеев билдирди. Анын айтымында базарда болгон өрттөн кыргызстандык ишкерлер зыян тартты. Атап айтканда алардын товарлары күйүп кеткен. Тилекке жараша кырсыктан эч ким жабыркаган жок. Убукеев кыргызстандык соодагерлер менен жолугуп, зыян тарткандардын тизмесин тактоо тапшырмасы берилгендигин да билдирди. Германиянын канцлери Ангела Меркель Украина Евро бириндик менен эркин соода жүргүзүү келишимине кол коюу үчүн коюлган талаптарды аткарары белгисиз болуп жаткандыгын айтып чыкты. Аталган келишимди ушул айдын соңунда Вильнюстагы жыйында кол коюлат деп белгиленген эле. Ал үчүн Евро бириндик саясий негизде түрмөдө отурат деп эсептеген мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенкага ырайым кылып түрмөдөн бошотуу талабын койгон. Дүйшөмбүдө Меркель Украинаны Евро бириндик менен интеграцияны ишке ашыруу үчүн чечкиндүү кадамдарды жасоого үндөдү. Меркель эгер Украина келишимдин баардык шарттары аткарса, Евро бириндик Киевке Орусия тараптан жасалып жаткан экономикалык кысымды токтотууга жардам берерин да эскертти. Орусия соту деңизде мунай өндүрүүгө каршы чыккан Greenpeace уюмунун активисттерин дагы бирин күрөөгө үй камагына бошотту. Дүйшөмбүдө Санкт-Петербургдун соту Greenpeace'тин кемесиндеги орусиялык дарыгер Екатерина Заспаны үй камагына чыгарды. Андан мурун фотограф Денис Синьков да бошотулган эле. Greenpeace'тин 28 мүчөсү жана 2 журналист 19 сентябрда Арктикада мунай өндүрүүгө каршы акция өткөрүп жаткан кезде орус чек арачылары Печорск деңизинде кармап кетишкен.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов соңку жаңылыктарды айтып берди. Азыр болсо Азаттыктын Бишкек студиясында арай көз чарай талкуусу башталганы жатат. Жол коопсуздугу тууралуу маселени талкууга алганы жатабыз. Мен микрофонду Айзада Касымалиевага узатам.
Рахмат. Бүгүнкү биздин талкууга жол коопсуздугу коомдугу бирикмесинин жетекчиси Чынара Касманбетова, айдоочулар союзунун төрагасынын орун басары, Бишкек автомектебинин директору Дүйшүналы Токтокунов, жол кайгылуу кызматынын башчысынын орун басары Сөөлөт Бегалиев катышууда. Саламатсыздарбы? Угарман, эгерде сиздер бул тема боюнча ой пикириңиздерди билдиргиңиздер келсе, анда биздин Бишкек студиясындагы 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыгып пикириңиздерди билдирсеңиздер болот. Сөөлөт мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосо, мына 17 ноябрда Бишкек Торугарт жолунда ири авария болуп, ал жерде 8 киши, анын ичинде бир жаш үй бүлө толугу менен бала чакасы менен каза болду да. Анан бир аз маалымат бере кетесизби, ошол кырсыкка эмне себеп болгон? Алдын ала бир иликтөөнүн жыйынтыгы чыкты да, э?
Азыр тергөө амалдары жүрүп атат бул кырсык боюнча. Бул өтө чоң кырсык. Бул кырсыкта Mercedes Benz микроавтобус менен Honda Accord автомашинасы кагышкан. Биринчи күбөлөрдүн айтуусу боюнча Honda Accord автоунаасынын айдоочусу 1985 туулган Жумабеков Айдарбек күнөөлүү дешип атат. Биринчи эме версия, анткени ал жолдун карама каршы келаткан жакына чыгып кеткен, катуу ылдамдыкта келген. Бул жол кырсыгынын жол кырсыгында 6 адам каза болуп 24 адам ар кандай жараат алышты. Анын ичинде каза болгон, 3 бала каза болгон, жаш бала, 7 бала жаратылган.
Түшүнүктүү. Ошол жыл башынан бери мисалы, быйыл 9 айдын ичинде эле 5000ден ашык жол кырсыгы катталып тур. Бул былтыркыга салыштырмалуу 30% көп экен да. Анан 824 киши, анын ичинде азыр эле сиз айткандай 100 жаш бала каза таап тур. Бул 12% көп экен да. Бул абдан коркунучтуу цифра да. Анан эмне үчүн өсүп жатат жылдан жылга?
Бул жол транспорт кырсыгынын өсүшүнүн атайын көп эмелер бар, шарттар түзүлүп атат. Бул шарттардын бири жыл сайын Кыргызстандын аймагына жаңы көп унаалар келип атат, адамдардын саны өсүп атат. Ошол эле убакта жолдордун сапаты начарлап, анын үстүнө көп жерлерде тыгындар пайда болуп атат. Мурда атайын унаа токтоочу жерлердин баарына азыр соода саттык комплекстери курулуп, ошондой эле жаңы келген автоунаалардын баардыгы азыр мурдагыдан ылдамдыктагы жүргөн автоунаалар.
Анын үстүнө акыркы окуя мелтиреген жолдо болду да.
Бул жаңы ремонт болуп аткан жерде жол түз, жолдун жээгиндеги жанагы тоскоолгулчу ограждениялары бар, разметкасы бар, күндүз чакылайын чак түшүндө болуп аткан кырсык. Биздин эмелердин биринчи алган маалыматыбызга караганда жанагы Honda Accord'тун айдоочусу Жомобек Айдарбек бул автоунаа айдоо укугун, правасын, күбөлүгүн жылдын аягында 2012 жылдын аягында өзүм окудум деп атайын мектепте окубай алган да прованы.
Чынарай, мына кечээки окуя 17 ноябрдагы дүйнөлүк жол кырсыгынан каза тапкандарды эскерүү күнүнө туш келди да. Анан Кыргызстанда негизи эле бул күнгө кандай маани берилет, эмне туурасында сөз болот, анан мисалы сак бололу дегендей бир чакырыктар жасалабы? Негизи эле ушул цифраларды мисалы коомчулукка көрсөтүп бир ойготсо болобу?
Биз ошондой аракеттерди жасаганга аракеттенип атабыз, бейөкмөт уюм катары. 17 июнга катталып бизде видеоролик чыгарылды. Ал видеороликти социальный ЛТР, ОТРК каналдары дароо чыгарды. Мен аларга ыраазымын, анткени биз чакан убакытта берилип калды. Ал роликти биз даже өзүбүз даярдаган эмеспиз, ал эл аралык НПО тарабынан жасалган жана бүт дүйнө жүзү боюнча көрсөтүлүп чыкты да. Анын максаты дүйнө жүзү боюнча, бул эң глобалдуу проблемалардын бири болуп саналат. Дүйнө жүзү боюнча эле элдин саны, өлгөн кишилердин саны абдан көп. Ошон үчүн ушундай күн бар экендигин биринчи максат билдириш керек да элдерге. Мисалы Кыргызстанда деле көп билбейт да, 17 ноябрда жыл сайын ушу жол кырсыктарынан өлүп аткандарды эскерүү күнү деп.
Ошол сиздер жүргүзүп жаткан иш чаралар, роликтер мисалы канчалык деңгээлде коомчулукка сиңип жатат, канчалык деңгээлде кабыл алып мисалы көңүл буруп жатышат?
Эми менимче все таки маалымат аз болуп атат. Мисалы көп кишилер мисалы республиканский каналды көрбөй, башка частный, музыкальный, андай мындай каналдарды көп көрүшөт. Аларга төлөш керек уже, ал уже башка маселеге кирип кетип атат да. Эми биз аракеттер интернетке де социальный сети ошолорго маалыматты койгонго аракеттенип атабыз. Канча болушунча жаштар ушуну 1-22 секунд болсо да ошого көңүл буруп көрүп калсын, кишине бир аң сезимде калсын деген максатта.
Дүшөн мырза, мына сиз автомектептин жетекчиси катары сизге суроо бергим келип атат да. Мына азыр эле акыркы ошол авариянын күнөөкөрү деп алган айдоочу ошо акыркы өзүнүн күбөлүгүн 2012 жылдын аягында окубай туруп алды деп атпайбы? Анан бул жерде автомектеп дагы жоопкерчиликти мындай мойнуна ала алабы? Ушул күбөлүктү мисалы окубай туруп алгандар үчүн, же болбосо акча берип алгандар үчүн кырсыкты кайсы бир деңгээлде?
Эң болуп правительствонун деңгээлинде чечиле турган ошол тарап аркылуу атайын көзөмөл кыла турган органдар аркылуу ишке ашырса болот. Биздин өзүбүздүн нормаларыбыз боюнча биздики суроктор менен окулат. Бул киши да туура айтып атат, бул эмне себептен ошол жол кырсыгы болду деген. Жолдун эрежесин билбеген адам сактай албайт. Жолдун эрежесин кандай адам билет? Муну окуп айдоочунун күбөлүгүн окуп алган адамдар, биз 3.5 ай окутуп атып, араң экзамен тапшырып алып атышат мисалы да. Ошондо дагы ошонун арасынан 100% биринчи жолу барганда алышпайт, 90%нын айланасында. Биз мурун союз убагында 70%нын айланасында болгондо мен мугалим болуп иштечүмүн, сыйлык алчубуз. Азыр эми кудайга шүгүр, кыз келиндер көбүрөөк окуп, жоопкерчилик ишине окууга жогорураак экен, 90%нын айланасында, кээде 100% болуп калат. Бул аз цифра. Анан окумайын, бул жолдо жүрүүнүн эрежесин билбейт. Жолдо жүрүүнүн эрежесин сактап билбеген адам кантип сактайт? Бул жерде мына сиз айтып атпайбы, жол карама каршы жолго чыгып кеткен, ал жерде көрүнүп турат сплошной линия, аны кескенге болбойт, чыгып кетип атпайбы?
Сүрөт мырза,
мен толуктоо киргизип коеюн. Мисалы азыркы кезде биздин элде ушундай түшүнүк болуп калды, машинаны жүргүзүп айдап, кичине катуу газды басып, анан буруп, анан токтотуп койсо эле машина айдаганды билет депчи. Ал жол эрежесин карасаңыздар, жол эрежесинде бир 600 ашык эреже бар. 600 ашык эреже бар. Ошол жерде айда кечинде кандай айдаш керек, жолду кандай кесиш керек, кандай токтош керек, маневрди кандай кылыш керек, встречный машина келе жатса ослепление кылбаш керек, өз аварийалык токтоп калса кандай кылыш керек, кандай белги бериш керек деген көп эрежелер бар да. Аларды окуп алалы, айдап эле газды басып катуу келип токтотуп койсо эле элдин баары ошону айдап алды дейт да.
Мисалы Дүйшөн мырза, мисалы ошол айдоо укугун аз эле акчага мисалы окуп эле алган учурлар, ошол учурда бир группа мисалы сиз айтып аткан окуп атса, анын ичинен 2-3 эле киши айдап экзамен тапшырып, анан калгандары ошол акчанын күчү менен эле мисалы күбөлүк алып аткан учурлар азыр жашырын сыр деле болбой калды да. Анан сиздер мисалы ошондой бир жагдайларда күрөшүүнүн бир механизмдерин ойлоп таба аласыздарбы?
Мен бизге келип окуп аткандардын баарын мына Сөйлөт мырза да билет, ошол тарапта иштеген. Группа регистрация болгондон кийин окуунун башы аягы сразу чектелет. Качан бүтөт, качан окуу башталгандын баары ошол срокто гана бүтөт. Ал бул жана бүгүн айтып аткандыкы, бул правительствонун атайын постановлениеси бар, 510-чу. Самоподготовка деп атайын правительстводо ошол правительствонун постановлениясынын негизинде мына укуктук мамлекет болгондон кийин окуу айдагы өзүн өзү даярдап алса болот деген укуктук норма бар. Ошонун негизинде берилип атат бул.
Чынарай, мисалы күн сайын ошол кырсык тууралуу маалыматтарды угуп атабыз, анан азыр коомчулукта авариядан бир киши мерт кетсе кадимкидей эле нерседей кабыл алып, анан кечээкүдөй мисалы бир окуялар болуп көп адамдын өмүрү кеткен болсо, анда бир аз селтетмиш болуп, анан коомчулук кадимкидей эле кайра бир көнүп баратат да ошогочу. Анан эмнеге мисалы айдоочулар, жүргүнчүлөр өмүр үчүн, өз өмүрү үчүн биринчи кезекте эле, анан башка жүргүнчүлөрдүн өмүрү үчүн жоопкерчиликти сезе албай жатышат?
Анткени мен ойлойм, бизде жазалоо өтө начар абалга коюлган да. Эч ким ушу жазалоо, мен азыр эле правиланы бузсам азыр эле правамды алдырышым деген андай коркунуч жок да. Баары эле оңой барат да. Ушу мисалы биз айтып атабыз, окубай эле нарушать этип атат деп. А бирок окуп деле нарушать этип, осознанный деген нарушение бар. Билип туруп дагы биз встречный качыгабыз, ылдамдыкты көбөйтөбүз, ошого биз барып атабыз. Анткени бизде ушу көзөмөлдө мындай чаралар абдан начар да.
Сөлөт мырза, мына Кыргызстанда сиз азыр айттыңыз, жолоңдо түзөлгөн сайын айдоочулар ошо мелтирген жолго азгырылып катуу айдагандыктан ушундай окуялар болуп жатат деп. Маечилер негизи ушул нерсени көп айтышат да. Анан маечилердин милдети бир эле эреже бузганды токтотуп, аларды жазага тартуу эмес, бир алдын ала профилактикалык иш чараларды жүргүзүү дагы милдетиңиздерге кирет да. Анан эмнеге ал иштер эч кандай жыйынтыгын бербей жатат?
Азыр айтып коеюн, жолдор оңолгон сайын ылдамдык жолдор оңдолгон сайын айдоочулар ылдамдыкты катуу айдап батыраак жеткенге аракет кылып атат да. Ошол эле убакта биздин даже мынгу эл аралык деңгээлге жеткен Бишкек Ош автожолундагы ылдамдыкты карап көрсөк, Бишкек Ош автожолу бул 3-чү техникалык категориядагы салынган жол, бул максимальный скорость 90 км/с болуш керек да. А биздик айдан ким болсо машинасы канча тартса ошончо жүрүп атат, ошондуктан кырсыктар көп болуп атат. Профилактиканын эң негизги нерсеси бул жанагындай бул токтотуу, кармоо, анан жана жазага тартуу. Ал ошол бизде азыр ошол ылдамдыктардын эмесин контролдоо үчүн азыркы кезде радарлар жок. Болгону Кыргызстанда азыр 26 радар калдык, визир деген. Ага чейинки болуп аткан мурда фиксациясы, фото видео фиксациясы жок радарлардын баардыгын колдоодон чыгардык. Ошон үчүн азыр Кыргызстан үчүн 26 радар бул бир гана автожолго жете турган гана эме.
Демек жакын арада андай кырсыктардын саны кыскарат деп анда ойлогон болуш керекпи?
Ошондо кырсыктардын алдын алыш үчүн азыр биз айтып атпаймынбы, ар кайсы коомдук уюмдарга, посолстворго баратып ошондо радар эмелерди алганга жардам сурап атабыз. Мына жакында азыр Турциянын полициясы менен келишим түздүк. Ошолор жакында видео эме бизге алкотесттерди берди 60. Азыр ошол скорость ылдамдык ченөөчү радарларды бергенге эме түздүк, келишим түздүк.
Дүйшөн мырза, ошол жол кырсыктарында айдоочу анан жүргүнчү болот да, анан ошол 7-8% гана жөө адам күнөөлүү, калган 90% айдоочулар күнөөлүү деген бул туура эле баабы?
Эми бул негизги жолдун эрежесинде баардык жакшынакай нормалардын баары көрсөтүлгөн да. Анан биздин маданиятыбызда жок деп ар кандай сөздөрдү айтылат. Маданияттын баары жол эрежесинде толук жазылган. ушул жол эрежесин сактаган адамдар жол кырсыктарына учурабайт.
Бирок ал маданияты эмнеге эч ким
өзгөртпөйт? Айдоочулар мынакей мен элементарный эле мына айтып атпайсызбы да сиздин байланышы кандай деп. Мына жолду атайын жөө жүргүнчүлөр өтө турган атайын белги турат, зебра деп. Белги да турат, знак да турат, пешеходный переход деп. Ошол жерлерден гана өтүш керек. Эгерде белги турган болсо, айдоочулар сөзсүз түрдө токтош керек. Адам келе жаткан болсо деп. Бизде андайлар сакталбай атпайбы? Бул деле маданиятка кирет да. Анан эң негизгиси мынакей бул кишиде айтып атпайбы? Мамлекеттик көзөмөл керек. Андан кийин анан биз штраф үчүн же административдик чара көрүлүш үчүн айдабашыбыз керек да. Ар кайсы айдоочу өзүн өзү даярдаш керек да.
Азыр бизге угарманыбыз телефон чалып атат, анда суроосун угуп алып, анан талкуубузду улантсак. Суроо бериңиз, угатабыз сизди.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Бишкектен талант. Мен айтарым, азыр айтып атпайбы, май кызматкерчи, бизге радар жетишпейт депчи. Бизде радарлар сактап калбайт, бизде жанагы азыркы техникаларга азыр фото вспышкалар иштейт да. Мына жакынкы эле кошунабыз Кытай Үрүмчүгө барып келишин бүт бары фото вспышка. Аларда машиналар кагышат, кагышса да акырын эле кагышат, себеби ылдамдыкты азайташат. Себеби фото вспышкалар катуу айдаганга жол бербейт. А радарларды булар алып алып жөн эле жанагы акча тонон эле жолу, маичилердин акча тоно жолу. Эгер булар адамдар жазалап үч жолу жанагы адам түшсө, ал башкаларына окуш керек. А булар андай тиги жака жөнөтпөй эле акчаларын өздөрү алып эч кандай мындай бир жакшы жыйынтык чыкпайт да буларда.
Рахмат сурооңузга. Бул сизге жолдон деп сурайт Сөлөт мырза.
Кайка жөнөтүш керек? Көрсөтөңөбү? Мындай айтпайсызбы, тактабайсызбы? Биринчиден. Экинчиден, сизге айтайын, эгерде вспышканы сиз орнотуп бересизби ар бир машинага, ошон үчүн айтып аткан нерсе, биз азыркы деңгээлди, азыркы шартты караш керек. Азыркы машинелерде эч кандай вспышка жок. Кыргызстанда фото видео фиксацияны орнотобуз деп былтыр өкмөт чечим кабыл алган. Бирок тендер өтпөй кайра токтоп калды. Ошондуктан азыр биз радарлар деген бул ошол контролдоо үчүн, ошондон көп адамдар ошонун бар экенин билгенден кийин нарушение кылбай калат, ошол профилактика болуп калат. Экинчиден, ошол жанагы радарларда көрсөткөн эмелер боюнча протоколдор түзүлүп бюджетке акча түшөт. Бул ошол профилактиканын эң биринчи негизи болуп эсептелет.
Бирок ошол радарларды дагы туура эмес, ошол радардын тегерегинде да талаш тартыштар, ошо жолдо эле чыгып кеткен учурлар болот да.
Ошол жок, ошол туура эмес көрсөтөт деп биз радарларды 160 радарды списать эттик. Азыр 26 видео фиксациясы бар визир деген гана радар калды Кыргызстанда. Ал жерде показаниясы сүрөтү менен сааты, минутасы менен жазылып турат.
Чынар айым, айтсаңыз, мына азыр коомчулукта өзүнүн чөнтөк телефонуна дагы ошо жолдогу бир окуяларды тартып алып интернетке чейин чыгарып көрсөткөн учурлар көп эле болуп атат да. Бирок эмнеге ал деле кайсы бир деңгээлде айдоочуларды жоопкерчиликке тарта албай жатат?
Эми азыр ушул кишилердин аң сезими башкача да. Азыр интернетке чыгарсаң деле ал уят экенин сезбейт да, ал ушунчалык жоопкерчилик экенин да сезилбейт. Анткени эмне болуп атат? Мисалы депутаттардан деле баштайлы да. Канча деген депутаттар уже кырсыкка кабыл алды. Алардын айдоочулары, алардын баары деле сот иштери жакшынакай бүтүп, ошол киши өлтүргөн учурларда деле айдоочулар эч ким камалып же соттолуп кеткен учурларды уга элекпиз. Алар баары эле оңой эле мындай кутулуп кетип атат. Чоң чоң бизге мына биз пример алалык деген кишилер деле өздөрү правилаларды нарушать этип атат. Акыркы примерлердин бири генерал Полуэктов, например. Эми биздин генералдар ушундай чараларга баратса, анда биз жаштарды кантип чакырабыз? Жаштар көрүп атат да болуп аткан иштердин баарын.
Азыр угарманыбыздын бир суроосуна убакыт жооп берип коелу. Сиздин сурооңузду угатабыз.
Саламатсыздар.
Бериңиз сурооңузду.
Меники суроо эмес, мынау оң рулдуу автомашиналар жөнүндө айтайын дедим эле.
Угатам.
Бир тууган эле Тажикстанда кошунабыз. Ушулар 2 жыл болуп калды. Оң рулдуу машиненин баарын тең көчөдөн токтотуп алып эле, эми саясий эрк дейбизби да, же дагы ушул өкмөттүн укугу дейбизби, ошону күчтөнтүп туруп эле, ошонун баарын тең көчөдөн эле карматып туруп эле, жанагы темир кескен эме менен эле бүт баарын тең рульдарын шылып салып туруп, ошол жерден оң рулдуу машинанын баарын токтотту. Эми 150 миллион калкы бар Россияда, ушундай закондорду кабыл алып атат, биздикилер деле ошонун баарын токтотуп койсо эл аман кылат эле. Рахмат.
Рахмат сурооңузга. Сөлөт мырза, сиз жооп берет окшойсуз.
Суроо абдан жакшы болду. Оң рулдуу автоунаалардын проблемасын биз мамлекеттик автоинспекция 2008-жылы көтөрүп чыккан. Буга чейин статистика жок болчу, 2008-жылдан бери атайын статистика бар. Чындап эле айтканда, оң рулдуу автоунаалардын саны Кыргызстандагы жалпы автоунаалардын санынын 10% да жетпейт. ошол эле убакта оң рулдуу автоунаалардын жол кырсыгына катышкандыгы бул 20%ден ашып атат. И анан жана биз тяжесть последствия деп коет орусча, ошо кырсыктын кесепетинин оорчулугу 6.5%ге жетип атат. Ошол эле убакта сол жактагы рулдуу автоунаалардын эмеси 3%ден ашпайт. Анан бул жөнүндө биз бул проблеманы жогорку кеңешке алып чыкканбыз. Жогорку кеңеш автомобиль транспорту жөнүндөгү закон мыйзам кабыл алып аткан убакта ушул эмеге токтолуп, анан бул боюнча президенттин возражениясы келип согласовательный комиссия түзүлүп, анан 2016 жылдан баштап ограничение киргизебиз деген атайын бир эме чара кабылданган.
Дүйшөн мырза, сиз дагы макулсузбу ушул оң рулдуу машинелерди?
Бул оң рулдуу машинелер кирип баштаганда эле менин сунуштарыбызды биз бере баштаган болчубуз. Бул мына жолдо жүрүүнүн эрежесинде биз оң жактуу кыймыл болгондуктан биздин рулдук башкаруу сол жагында болуш керек. Бул башка мамлекеттер үчүн жол эрежеси башкача. Бул Япония, Англия мамлекеттери үчүн. Бул бизге эч кандай жүргөнгө жакшы шарт түзөт деп айтканга болбойт. Ошон үчүн ушул оң рулдуу мынакей азыр көбүнчөсүн 7 орундуктан канча адамдар май болуп калды ушундан.
Азыр ошол кырсык жол кырсыктарына айдоочулардын жоопкерсиздиги, ошол оң рулдуу машиналар деп себептерди айтып атпайбызбы? Бирок ошол учурда ошол жол кырсыгы боюнча азыр эле айтылгандай, чынар айым, канча иш козголуу менен көп учурда эки тараптын сүйлөшүүсү менен жабылып, анан күнөөлүү баягы жаза албай калган учурлар көп кездешип атат да. Мисалы жазасыз калуу дагы бир жоопкерчилик сиздин азайышына себеп түрткү болот да. Мисалы сиз Сөлөт мырза айта аласызбы, мисалы жыл башынан бери ошо жол кырсыгына кириптер болгон бир киши жаза тартып канча убакка кесилди? Мисалы акыркы эле бир окуяны, мисалы Валентина Назарова деген аял катышкан, боюнда бар кыз каза болуп калды эле. Бул окуянын аягы эмне болду, коомчулук билбей эле калды да.
Азыр коомдо бизде баардык эле жол транспорт кырсыгы болсо эле ошонун баардыгын ГАИ чечет деген бул туура эмес түшүнүк. Жол транспорт кырсыгына катышып эгерде материалдык ущерб болсо ГАИ карайт дагы, бир эле адам жараталып калса аны тергөө органдары текшерет. Ал материал ГАИде болбойт. Ошон үчүн бүт калганын тергөө, анан кийин андан ары сот органдары чечет. Ал биз ага кирише албайбыз. Көпчүлүк эле ылантып арыздын баары бизге түшө берет, баначаны коюп кетти эле, сындырып кетти, больницада жатат, чара колдогон жоксуңар деп арыз жазыла берет. Биз ал тергөө органдарында болот, ал уголовно процессуальный кодексте жазып турат.
Чынар айым, сиздин кандай сунушуңуз бар? Мисалы ушул бир жабык, бир өзүнчө эле айлампа болуп калып атат да.
Туура, чын эле жабык айлампага мен ушул жөнүндө көп ойлоном, анткени көптөгөн министерстволор деле бар, мисалы ушул суроого тиешеси деле бар да. Бирок бири бирине бул суроону булар чечет дейт, а биз болсо биягына эле карайбыз дейт. Ошентип же бияк каралбай, же тияк каралбай замкнутый круг действительно. Көп маселелер чечилбей топтолуп калган да.
Угарманыбыз телефон чалып жатат, угуп жатабыз сизди, бериңиз сурооңузду.
Саламатсызбы, мен ГАИнин өзүнө сунуштайт элем, бир эки нерсем бар, суроом бар да. Биринчиси Бабановдун убагындагы сунушта алган нерсе эң туптуура нерсе болчу. Ошол времяда мен болгону 8 айдын ичинде 2 жолу гана ГАИге түштүм, анткени правиланы бузбай. Бир жолу телефон менен сүйлөшүп, бир жолу радар менен. Ошол эң туура нерсе болчу. Анан экинчи ГАИнин өзүнө сотрудникине дагы бир суроом, түндөсү фонарик менен радар кылып кармаган туурабы же туура эмеспи? Түндөсү прям кишиге жарык берип туруп, ушинтип ойнотуп туруп кишинин маңдай көзүнөчү.
Рахмат.
Радар менен кармап атышат.
Сүрөт мырза,
сиздин оюңузча эми мындай эрежени карасаңыз, жол эрежеси күндүзбү, түндөбү, ар кандай аба шарттарына карабай туруп сакталыш керек. Бул караңгыбы, жайбы, күндүзбү?
Түшүндүм.
Анан биринчиден, экинчиден жол эрежесин бузганда кимге болбосо дагы токтотулуп текшерилиш керек дагы.
Сиз меникин доказываңыз. Например, ошол убакытта мага түндөсү, түнкү саат эмеде ал не соответствует турабы, жанагы радарчы. Ал жарык эмес, кап караңгы жерде туруп алып эле 7 түндө. Эчтемкесин күйгүзбөй эле туруп туруп эле сразу фонарик менен жарык берет.
Ошол кай жерден тосту эле?
Пригородныйдан 224-нчү борт.
Ошону арызыңызды жазсаңыз биз чара колдонобуз. Туура эмес тоссо, туура эмес кылса.
227-нчи
значогу менен.
Азыр мен жазып алалы, сиз жазып коюсуз да. Сиз өзүңүз да арыз менен кайрылсаңыз, анткени биз алар тестирге чыгарабыз. Кайрылыңыз, ошо биз тестирлебиз, хорошо.
Дүйшө мырза, ошол баары бир азыр мына жол кырсыктарын кайсы бир деңгээлде кыскартуу үчүн ошол реформа дейбизби, бир өзгөртүүнү мисалы ошол автомектептерден баштасак болобу? Мисалы айдоочулардын жоопкерчилигине көбүрөөк ыктап атпайбызбы? Балким ал жерде бир өзгөчө системаны алмаштырыш керектир, ошол жана айдоочу күбөлүгүн ал. Анткени жакында эле өткөн жумада жапжаш кыздар ошол рульде отуруп бир үй бүлөнүн өлүмүнө себепкер болду да. Балким бир чектөө керекпи, же болбосо кандай?
Эми чектөө деп айтып атпайбыз, жанагы жолдун эрежеси кандай убакта сакталат деп муну билген адамдар конечно окууну күчөтүш керек. Агитация пропаганда иштелин, мурунку убактарда билесиздер, атайын зеленый волна деп атайын журналдар чыгып ошолор аркылуу көп информациялар берилип турчу. Мына биз эки күндөн бери жанагы аябай талкууга кетип калбадык, мына бир үй бүлө каза болуп калды депчи. Мындайды токтотпош керек да, баардык убакта маалымат берип туруш керек. Анан эми биздики деле мына жолдун эрежеси 2009-жылы мартта кабыл алган боюнча өзгөрүү болгон жок. Мына бул жол кайгыл жана башкармасы аркылуу бизде өзүбүздүн көп сунуштарыбызды бергенбиз жолдун эрежесин өзгөртүү боюнча. Мына мисалы тыгын деп атабыз, бизде ошо тыгынды эскерте турган белгибиз жок. Россияда турат, затор деген белги бар. Мисалы Максим Горький менен Советский коюп койсо, биз оңго солго урулуп кетишибиз мүмкүн. Кирип алып жумуштан кечигип атабыз. Кээ бирөө ВГВ-ро алып атат мисалы, орду тиги жетпей калып атат жетем деген жерлерге. Ошон үчүн ушундай мына тыгын деген мисалы.
Мисалы айдоочулук укуктуу болуптур, алдык дейли, анан мисалы Белоруссияда мас абалында эгерде рульго отурса жаңы мыйзам кабыл алынбадыбы? $600 төлөйт деп. Мисалы Лондондо, Британияда болсо 7000 еврого чейин төлөйт деп атат. Анан Кыргызстанда деле ошондой, балким чөнтөгүн кагып айдоочуларын бир жоопкерчиликке чакырыш керектир. Кандай бир азыркы сунушуңуздар кандай? Мисалы азыр бул окуяны болтурбаш үчүн эмне кылыш керек?
Азыр дүйнөлүк практикага биз көп көңүл бурушубуз керек да, анткени Кыргызстандын өзүнүн атайын жол кырсыктарын иликтөөчү атайын стратегический исследование деп турган институттары жок. Ошол эле убакта башка биздин коңшу эле мамлекеттерде ушул мас айдоочуларга же болбосо жанагындай жолдун грубый нарушение деп коебуз го, одоно бузуу боюнча кылган эреже бузгандарга чара катуу, лишение, штрафтар аябай чоң, анан лишение бар. Англияда, Лондондо биз барып келдик, Лондон полициясынын органында.
Эмнеге Кыргызстанда киргизе
алмайсыз? Биз айтпайбы, ошол жерде ал жанагынча максималдык штрафтан кийин дагы жанагы айдоочу кайра дагы 6 ай окуйт экен. Ачкылыгы правасы болсо да 6 айга кайра окутуп тапшыргандан кийин анан допуск берди.
Эмнеге ошондой сунуштар айтылбайт да?
Биз азыркы кезде биз жанагы жогорку кеңештин депутаттары группалары менен иштеп атабыз. Дастан Бекешев менен анан зам төрагандын орун басары Зулпукардын эмеси менен иштеп азыр административдик кодекстерге жаңы толуктурууларды киргизүү боюнча иштеп азыр ошол обсуждение өтүп атат. Азыр жакында көп биз тараптан көп ошол жанагындай эми чараларычы катуу чаралар көрүүгө предложение түштү.
Чынара эми ошол акыркы окуялар эмне үчүн сабак болуп атат? Негизи кандай сабак алышыбыз керек? Анан азыркы учурда негизги көрүлчү чаралар катары сиз эмнени эсептейсиз?
Мен негизги деп мындай чакырыкты сунушту айтып элем да, өкмөт биздин өлкө эгер ушундай оор суроо турабы, анда ушул суроого приоритет бериш керек. Тез арада мындай чаралар көрүлүшү керек эле да. Мисалы бул тенденция 2000-жылдан башталган, уже 1000ден аша баштаган кишилердин саны, өлгөн кишилердин саны. Ошол тенденция өсүп баратат, өсүп баратат. Жаракат алган кишилердин саны стабильно 6000ден ашкан, өткөн жылы 8000ден ашып атат да. Мунун баары ал өлдү же жаракат алды деп тынбастан, мунун экономикалык тарабы дагы абдан күчтүү. Бул миллиард, миллион деген долларлар кетет чыгымдычы. Ошол чыгымдын баары биздин бюджетке деле оорчулугун тийгизет да. Эми албетте киши жоготуу бул эң негизги жоготуулардын бири, анткени алардын мисалы көп учурда жаш балдар өлөт, алардын потенциалы колдонбой калды, ал генофондко керек болсо ушу генофондко деле бизге тиешеси бар да.
Кыскача Дүйшөн мырза, сиздин пикириңиз кыскача.
Эми мынакей мына казак мамлекетин эле алсак, бул киши айтканда жанагы административдик жоопкерчиликтер эң катуу чара көрүлөт. Анан бул жол кайгыл кызматкерлеринин укуктарынын баарын чектеп койгон, булар толук көзөмөл кыла албайт. Мисалы бир багытта туруп алып келе жаткан өзүнүн багытында гана транспортту токтотот, каршы келатып нарушение кылып келетсе да токтоткон укугу жок. Андан башка дагы эле жанагы айтып атпайбызбы, булардын укуктарынын баары жана 42-нчи приказ деп чыгып скрытый кылганга болбойт. Булар көзөмөл кылып аткандан кийин булардын кандай реформа кылса дагы жолду көзөмөлдөйт да.
Мыйзамдык жетишсиздиктерди оңдош керек.
Ушулардын баарын ошо жооп жоопкерчиликтерин жогору коюш керек да.
Рахмат. Биздин бүгүнкү талкууга жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынара Касманбетова, айдоочулар союзунун төрагасынын орун басары, Бишкек автомектебинин директору Дүйшүнал Токтокунов жана жол кайгыл кызматынын башчысынын орун басары Сөөлөт Бегалиев талкуубузга катышты. Мен болсо кайрадан сөздү кесиптешим Рахат Кеңешовага узатсам.
Рахмат Айзада. Талкууну Айзада Касмалиева алып барды. Албетте, ар кимибиздин коопсуздугубуз сөзүбүзгө жараша болот. Ушун менен Азаттыктын 19 ноябрдагы таңкы берүүлөрү соңуна чыкты. Үн режиссеру Максат Ахмажан уулу болду. Уктурууну алып барган мен Рахат Кеңешова. Бизди интернеттен дагы угуп уксаңыз болот. Пикириңиз болсо жазыңыз. Дарегис Азаттык чекит KJ Facebook, Twitterде дагы биздин баракчаларыбыз бар. Чөнтөк телефонуңуз интернетке туташтырылган болсо Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Түшкү Азаттык ушул эле жыштыкта эми улуу саат 1:00 чыгат. Саламатта калыңыздар.